Kaixo, egunon.
Zein beharko litzateke izan gutxieneko soldata?
Bueno, guk egiten dugun planteamendua nahiko berritzailea da, zeren orain arte gutxieneko soldata beti kalkulatzen zen herrialde baten batazbestekoaren soldataren arabera, eta guk egiten dugun planteamendua da barne produktu gordinarekiko egitea kalkulo hori. Horrela uste dugulako aberastasunaren banaketa modu justu batekin egitea posible erako. Zehazki guk egiten dugun planteamendua da barne produktu gordinaren 175%-aren gutxieneko soldata izatea, eta hori datetan izango litzateke 1,785 euro hilero. Hori da egiten dugu proposamena, eta horrengo hilabetetan martxan jarriko duguna.
Eta proposamen hori egingarria da, gauzagarria?
Bai, gaur egun daukagun arazo nagusia da Nafarroaz daukala eskuduntza gutxeneko soldataren importea fijatzeko. Eta guk egin behar dugun planteamendua da urrengo hilabeteetan, 2005 urtean martxan jarriko dugu herri ekimen legegile bat, eta horrekin nahi duguna da Nafarroako parlamentura jotzea, eta Nafarroako parlamentuak kongresura bidaltzea lege proposamen bat, non Nafarroan urtuko lituzke kompetentzia gutxeneko soldata ezartzeko. Eta uste duguna da badago tresna legala, konstituzioa berak aukera hori baliatzen du, eta lehen duguna da Nafarroako alderdi politikoek askotan esaten dute autogobernuaren defendatzaileak dira, orain emango diego aukera beraien hitzak eta ekintzak bat joatea, eta Nafarroako parlamentuak eskatzea kongresuari Nafarroako konpetentzia propioa edukitzea soldata hori finkatzeko.
1,785 euro gordin aipatu dituzu, egungo errealitatea ez dator bat eskatzen ari zareten honekin?
Ez, egia da, azkenengo 5 urteetan estatu mailan gutxieneko soldata igo dela 146%, oraindik hori Nafarroan ez nahikoa da, Nafarroako errealitatera ekarriz. Europar Batasuneko gutun sozialak aldarrikatzen du gutxieneko soldata izan behar dela soldata batazbesteko soldataen 175%, hori Nafarroak harrita suposatuko luke 1,400 gutxieneko soldata. Orduan ikusten duguna da Madridetik inposatzen diguten gutxieneko soldata ez dela nahikoa Nafarroan bizitza duin bat eta kalitatezko bizitza eukitzeko.
Ez dakit kalkulatu duzuen zenbat langileri eraginen zion aldaketa edo igoera honek?
Bai, gure estimazioen arabera, kontuan izan behar dugu kolektibo haulen entzat bideratuta dagoen proposamena da, oda bai etorkinak, baitare gazte entzat, emakume entzat, eta gure kalkulen arabera, Euskal Herrian 300.000 pertsona baino gehiago izango zitarken planteamenduaren onura.
Ba, ela sindikatuko Nafarroko eledun Imanol Pascual, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, agur.